Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани, во емисијата на радио Слободна, многу пари, а малку струја од малите хидроцентрали. Субвенциите служат само за полнење џебови. Кина и Македонија работат на обезбедување безвизен режим. Нема македонски војници во Ирак, но не се знае колку македонски граѓани има во Ирак и во Иран, велат македонските власти. Кривичниот суд денеска соопшти дека е одобрено обвинението за настаните од 27 април во 2017 година во собранието. На обвинителна клупа ќе седнат поранешниот председател на собранието Трајко Велјановски, поранешните министри Миле Јанакиевски и Спиро Ристовски, како и Владимир Атанасовски од УБК. Обвинителството ги гони за делото терористичко загрозување на уставниот поредок, инаку за насилствата во собранието на 15 март минатата година. На вкупна затворска казна од 211 години беа осудени 16 лица. Пратеникот Александар Кирацовски од СДСМ денеска поднесе измени и дополнување на кривичниот законник со кои се иницира промена на одредбите за застарување на кривичните дела сторени со злоупотреба на службената положба и овластување, особено од страна на избрани и именувани лица. Тој појаснува дека измените предвидуваат апсолутно застарување на кривичното дело да настапи кога ќе помине период три пати подолг од пропишаната казна за тоа дело. ВМРО ДПМН првично го поддржува заострувањето на легислативата за застарување на кривишните дела за функционери, но тие предлагаат и аболицираните лица да не може да бидат избрани на раководни функции, како и тоа да нема амнестија за високи функционери. Судот во Приштина ја одреди едномесечен притвор на Икбал Бериша за поттикнување на терористички дела. Полицијата ја уапси жената по објавите на социјалните мрежи во кои се изјаснува против убиството на иранскиот генерал Касем Солеймани за време на американските воздушни напади. Косовските власти дадоа подршка за делувањето на американските власти против иранските активности. Во Украина денеска е ден на национална жалост по падот на украинскиот авион во Техеран, при што загина сите 176 луѓе кои биле во авионот. Украинскиот председател Владимир Зеленски во денешното обраќање до нацијата на еден ден по несреќата рече дека државата е подготвена да им обезбеди сета потребна помош на семејствата кои изгубиле некого во несреќата. Многу пари за малку струја. Собствениците на мали хидроцентрали добиле 15 милиони евра субвенции, а задоволиле само 2,6% од потребите за струја. Една третина од малите хидроцентрали пак се во собственост на фирми на довчерашниот вице-премиер Кочо Ангјушев. Екологистите велат дека малите хидроцентрали се повластени пред другите обновливи извори на енергија. Владата ги отврла критиките и вели дека моделот на субвенционирање има цел да ја зголеми конкурентноста во тој сектор. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Граѓаните плаќаат, а собствениците профитираат од хидроенергијата добиена од малите хидроцентрали кои произведуваат скромно количество електрична енергија, а истовремено прават значителни штети за животната средина во еколошки сензитивни подрачја. Овие проекти се финансираат од сметките за струја во форма на повластени тарифи, големи заработки според документите со кои располага Радио Слободна Европа. Прават околу 30 фирми кои го држат пазарот со малите хидроелектрани. Компаниите на досегашниот вице-премиер Кочо Ангјушев, кои имаат удел во една третина од пазарот, прават милионски профити на годишно ниво од субвенционираните повластени тарифи од десетиците изградени мали хидроелектрани во собственост на неговите фирми, како и од производството на турбини, нивно дизајнирање и одржување. Најголем дел од субвенциите преку повластените тарифи ги добива групацијата Ферроинвест, која поседува вкупно 22 електрани, што е речиси една третина од вкупната бројка на мали хидроелектрани во земјава. Компанијата, во која еден од собствениците е довчерашниот вице-премиер за економски прашање Кочо Ангјушев, заедно со неговиот брат Тодор Ангјушев, само во 2018 година преку јавна финансиска помош во форма на повластени тарифи инкасираше 3,5 милиони евра, покажуваат податоците од МЕПСО, кои ги доби Радио Слободна Европа. Така е според Законот за енергетика, односно 6% од парите кои ги плаќаат граѓаните се наменети за субвенционирање на обновливи извори за енергија, познатата повластена тарифа, а еколошкиот невладин сектор обвинува дека кабинетот на Ангюшев, додека тој беше вице-премиер, е тесно вклучен во подготовката на законодавството за енергетскиот сектор поради лични интереси. Еколошките граѓански организации во земјава кои со години теренски ја следат изградувата на малите хидроелектрани, обвинуваат дека системот со повластена тарифа само за малите хидроелектрани во Законот за енергетика служи за бенефиции на фирмите од овој бизнис, а при тоа не придонесуваат доволно во производството на енергија. Од кабинетот на екс-вице-премиерот Ангюшев во писмен одговор наведуваат дека тврдењата за законот, но и за фаворизирањето на хидроенергијата се несериозни и тенденциозни.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ниту еден македонски граѓанин не побарал помош од МНР по иранските напади врз американските воени бази. Во Ирак нема македонски војници, а МНР не знае дали и колку македонци има во Ирак или во Иран, затоа што нема македонски амбасади таму, иако се шпекулира со бројка од околу 1000 луѓе. Експертите предупредуваат на можни безбедносни ризици на глобално ниво. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Министерството за надворешни работи во моментот не располага со конкретни податоци за бројот на македонските државјани кои се наоѓаат во Ирак или Иран, бидејќи нашата земја нема дипломатско-конзуларни представништва во двете земји. Но до овој момент ниту еден македонски граѓанин кој би можел да се наоѓа во тој регион не се обратил до МНР за соодветна помош. Од Генералштабот на армијата на Република Северна Македонија потврдуваат дека нема ниту еден македонски војник во Ирак. Блиску се Либан и Афганистан, а таму во моментов има наши војници.
Тие лица конкурираат директно во приватни агенции за работа и имаат склучен договор со надлежните органи на Соединетите Американски Држави или други држави присутни во базите. МНР нема увид во нивните договори поради заштита на личните податоци, а со тоа и нема евиденција на нивниот број и статус.
Велат од Генералштабот. Во однос на прашањето на наши државјани со работен ангажман во војните бази во Ирак, МНР не поседува информации од тој тип.
Ние се Дневно имаме комуникација со нив. Тие се под надлежност на самите команди во мисијата во состав на контингентите под водство на НАТО. Нема никакви проблеми за сега, се се одвива нормално и тие нормално си ги извршуваат сите поставени задачи.
Министерката за одбрана Радмила Шекеринска вели дека нивниот точен број не може да се знае, бидејќи генерално како држава не имаме систем во кој би се регистрирале заминувањето од државата.
Одредени бројки од 1000 и нешто луѓе се циркулираат. И факт е дека најчесто се во делот на логистика.
Изјави министерката Шекеринска во емисијата Утрински брифинг. Во меѓувреме, потенцијалните стравови во јавноста за евентуални безбедносни ризици или опасност од одмазнички терористички акции од страна на радикализирани структури не престануваат. Председателот на Балканскиот форум за безбедност Благоја Марковски вели дека тие стравувања се оправдани и дека состојбата со војните дејствија меѓу САД и Иран на ирачка територија се сериозни и можат да имаат големи импликации.
Иран со својата фанатичност кон одмаздата за изгубениот нивни командант можат да предизвикаат разни терористички активности, посебно на територијата на Соединените Американски Држави и во Европа. А од друга страна пак, со оглед на тоа што голем број бегалци се наоѓаат на територијата на Иран, негде 2 милиони и 800 се проценува, и оние колку милионски број бегалци што се наоѓаат во Турција, може да се создаде нова тензија во смисла на појава на нов бегалски бран.
Вели Марковски.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Кина годинава сака подобра соработка со Македонија. Амбасадорот на Кина во земјава, Джанг Цоу, рече дека во план е воспоставување на безвизна соработка. Во моментов невидливи во земјава се кинеските инфраструктурни активности и проекти, а Кина инвестирала и во проекти во образованието, медицината, научните истражувања и во други области. Миријана Спасовска.
Кина планира да ја продлабочи политичката меѓусебна доверба и да ги промовира контактите меѓу политичките партии, а на економски план да ја прошири соработката во трговијата, инвестициите, енергетиката, земјоделството и туризмот, изјави амбасадорот на Кина Джанг Цуо денеска во Скопје. Тој дополни дека 2020 година е важна за неговата држава која сака да ја продлабочи соработката со Македонија. Осурмајки се на неголемиот градежен проект на Кина во земја, автопат од Кичево Охрид, кој преку заема од Ексимбанката се гради со кинески кредити, тој рече дека најтешкиот дел од тунелот е завршен, додека автопатот Миладиновци Штип е пуштен во употреба. Автопатот Кичево Охрид, чија изградба почна пред повеќе од 5 години и кој според првичниот договор требаше да чини 411 милиони евра, ќе продолжи да се гради со нов заем од речиси 180 милиони долари. Но амбасадорот рече дека очекува овие автопатишта да играат уште поактивна улога во промовирање на заедничкиот развој на Централна и Источна Европа.
Соработка во сферата на инфраструктурата и земните конекции е многу важна сфера. Изградбата на двата автопати стана многу добар пример за соработка. Минатата година бројот на кинески туристи кои ја посетиле Северна Македонија достигна 14.000 луѓе.
На прашање на Радио Слободна Европа дали Кина планира конкретна инвестиција во Македонија по примерот на земјите од регионот, амбасадорот изјави дека во план е воспостојување на безвизна соработка.
Оваа година е многу значена за соработката меѓу Кина и Северна Македонија. Планирано е во првата половина од оваа година да има самит на лидери од Кина и на земите од Централна и Источна Европа и од земите 17+1. Според мене во сферата на купување земјоделски продукти, во културата и во туризмот, ќе имаме убава соработка. Во меѓувреме исто така нашата амбасада се труди да договори со македонската страна да има безвизна соработка за да олесни влегување во Македонија и да има повеќе туристи.
Незаобиколна тема на пресконференцијата беше безбедносната ситуација предизвикана од конфликтот меѓу Иран и САД. Од кинеската амбасада рекоа дека нивната држава се залага за мирно решение на конфликтот со примена на диалог.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
6 месеци откако Кириакос Мицотакис дојде на чело на грчката влада. Тоа е во прва посета на Вашингтон, каде што веќе разговараше со председателот Доналд Трамп. Мицотакис имаше средби со спикерот на представничкиот дом Нинси Пелоси. Притоа тие потенцира важноста на односите меѓу двете земји за стабилност во регионот. Гоце Атанасов.
Пелоси, истакнувајќи го долгогодишното пријателство меѓу двете држави, му честиташе на Кириакос Мицотакис за економскиот успех на неговата земја. Честитам и за економскиот успех на Грција. Работејќи заедно, нашите две земји можат да промовираат просперитет на глобално ниво, безбедност и стабилност. Тоа пријателство меѓу нашите две држави е старо. Од почетокот на нашата република, која беше инспирирана од демократијата на Грција. Грчкиот премиер Мицотаки се согласи со ваквата оценка на Пелоси, додавајќи дека посебно го цени тоа што односите меѓу Грција и Соединетите држави добија двопартиска поддршка во Конгресот. И ова е нешто што не прави особено среќни. И во време на големи турбуленции во нашиот дел од светот, секогаш може да сметате на Грција како кредибилен и сигурен партнер. Ние сме на вистина две стари републики. Грчкиот премиер претходно во Белата куќа беше примен од американскиот председател Доналд Трамп во момент кога почнаа да се зголемуваат тензиите и можноста од отворен конфликт меѓу Соединетите држави и Иран во Ирак. Мицотакис имаше предавање и во Атлантскиот совет каде што ја нагласи улогата на НАТО.
The alliance continues to be the bedrock of the transatlantic relationship and that is not going to change.
Алијансата продолжува да биде темел на трансатлантскиот однос и тоа нема да се промени без оглед на фактот дека Европа веројатно ќе се обиде да ги зајакне сопствените одбранбени способности. Така јас од секогаш сум бил голем поддржувач на НАТО и мислам дека алијансата денес е исто толку значена како и досега. Деновиве пак односите меѓу Грција и Турција, двете членки на НАТО, повторно се најдоа на проба по подпишувањето на спорниот поморски воен договор меѓу Анкара и Либиската меѓународно призната влада за разграничување на Средоземното море. Турција и Либија немаат меѓусебна граница по овој потек, освен Грција, го критикуваа и Кипар и Египет.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.